Това е българското национално Дарик радио.
Мълчаливият отказ е да стане мълчаливо съгласие, предложи председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев. В хотел Магнолия, Златни пясъци, се провежда 10-ият юбилеен пленер на Дарик радио Звук и цвят. За пета поредна година у нас и в цяла Европа се организира нощ на учените.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев. 14-годишно момче загина в тутраканското село Варненци, след като беше притиснат от масивна града. Момчето е от социално-педагогическия интернат в селото. Около 8 часа с нощи момчето и трима негови съученици тръгнали да търсят техен приятел из селото. Момчето се опитало да прескочи порта на изоставена къща, когато масивна града се срутила и го наранила тежко. По-късно момчето е починало. Извършен е оглед от дежурна оперативна група, образувано е дознание. За инцидента е уведомена министър Фандъкова. Интерната е започнала административна проверка. Информацията е на Светлана Петрова. Мълчаливият отказ е да стане мълчаливо съгласие. Това ще предложат на законодателната и изпълнителната власт административните съдии в България, съобщи на семинар в Албена председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев, с още информация Валентина Добринчева.
Искам да кажа, че, например, един от основните моменти, които биха могли да доведат до истинска борба с корупция, това е нашето законодателство да възприеме принципа на мълчаливото съгласие. Тоест, когато аз отида при чиновник и поискам една молба и поискам нещо да ми се свърши или някакво разрешение да ми се издаде, не да чакам той да не ми отговори. Аз да обжалвам мълчаливия му отказ, както е от 1973 година до ден днешен. А напротив, ако той не ми отговори в определения от закона срок, аз да приемам, че имам мълчаливо съгласие и да си върша работата. Тоест да мобилизираме чиновниците да си вършат работата срочно.
В проект за изменение на закона за обществени поръчки най-сетне се намира разумното решение първата инстанция да не бъде комисия за защита на конкуренцията, а именно административните съдилища, съобщи още Пенчев. Той подчерта, че винаги е поддържал идеята за постоянно действащ Висш съдебен съвет, но смята, че за двете години от мандата си той не е успял да овладее системата на кадруването. Той е скептичен към новата наредба за атестирането, която ще бъде разгледана днес на семинара в Албена, и отправя препоръка атестирането да се извършва изцяло от Висшия съдебен съвет. Валентина Добринчева, Дарик радио, Добрич.
Най-късно до края на ноември ще бъдат сключени всички договори с избраните фирми изпълнители за текущо и зимно поддържане на републиканската пътна мрежа. Това съобщи пред Дарик изпълнителният директор на Национална агенция пътна инфраструктура Димитър Иванов. От 90 договора за снегопочистване само 14 ще са действащи през зимата до провеждането на тръжните процедури за останалите 76. Заради създалата се кризисна ситуация, областните пътни управления ще имат право да сключат договори на парче за почистване на определени участъци, обясни още Иванов. Чуйте какво каза той пред Биляна Гавазова.
Давам право на областните пътни директори да реагират съобразно ситуацията, заедно с това, че те познават района. Те познават и стопанските субекти и същевременно ще имаме готова финансова схема, в която да могат да възлагат малки поръчки за изпълнение на почистване в определени участници, където се налага.
Тоест, те ще работят на парче с фирмите, така ли?
Ами вижте какво друга възможност няма.
А пари откъде ще намерят за това?
Въпросът с пари ресурси, това беше вторият много важен въпрос. Вече сме поставили писано предложението на министъра на финансите, с което сме депозирали нашите искания и представи за зимното поддържане и нейното финансово обезпечаване, така че очаквам до много скоро време и това положително решение. Сега сме поставили 25 милиона, което е в момент, в който се намираме в финансова криза, с най-така пестеливите калкулации. Смятаме, че с тази ресурс ще се реши въпроса с финансовото обезпечаване.
100 велосипеда ще подарява годишно община Разград на жителите на града, които подпишат сертификат, че няма да карат автомобила си в рамките на населеното място. Това предвижда програмата за стимулиране използването на велосипеди за придвижване из града, която предстои да бъде гласувана на сесия на местния парламент, информира Радка Минчева.
Идеята да се стимулира придвижването на разградчани в рамките на града с велосипеди е на общинския съветник от коалиция Обединени демократи Пейчо Георгиев. Според него, ако се реализира програмата за стимулиране използването на велосипеди, пациентите при лекарите ще намалеят, въздухът по улиците ще стане по-чист, а дупките по шосетата по-малко.
Изредил съм предимствата, които едно стимулиране на възможността хората да ползват повече велосипеди в градски условия носят. по отношение здравето на хората, по отношение околната среда и най-вече по отношение ангажиментите на общината към запазване, поддържане и съхраняване на общинската пътна инфраструктура и най-вече на град.
Съветникът предлага във всяко платно на най-натоварените улици в Разград да се маркира място за велоалея с ширина 1 метър, да се изграждат годишно по 200 паркоместа за велосипеди, да се проектира и изработи велопарк с рампи, виражи, скокове, завои за майсторско управление на велосипеди. Част от програмата е и инициативата «Един подарък – много ползи», според която разградчанин обещал да не кара колата си в рамките на града, ще получи от общината подарък – велосипед.
Автомобилистите, които поемат ангажимента да не използват автомобила за придвижване из Разград, освен когато влизат и излизат в него, могат да бъдат номинирани за хора, които да бъдат получат по един велосипед в подарък от общината. Това е стимула.
Георгиев предвижда програмата да стартира до година и да продължи до 2014. Радка Минчева, Дарик Радио, Разград.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Либийският лидер Муамар Кадафи заяви, че не би искал Иран да разполага с ядрено оръжие, но е против военна акция срещу Техеран, дори ако се стреми да се здобие с такова. Ако говорим за военна акция, тогава въпросът е кой ще я реши, кой ще я извърши, кой ще има право да направи това, заяви Кадафи пред съвета по външни отношения на ООН в Нью-Йорк. При безпрецедентната си изява пред американска публика Кадафи заяви още, че военна акция срещу Иран би била опасен прецедент, като припомни, че и други страни имат ядрено оръжие. Индия, Пакистан, Китай, Русия, Съединените щати и Израел. Всички те имат ядрено оръжие. Защо да не предприемем военни действия и срещу тях, попита либийския лидер. Президентът на Венецуела Уго Чавес заяви, че неговата запазена марка социализъм ще реши всички проблеми на Латинска Америка и призова света да признае този факт, а американците да гледат филма «Южно от границата» на режисьора Оливър Стоун. Чавес използва речта си в общото събрание на ООН, за да рекламира филма, представящ социалистическата революция, която според него е вход в Южна Америка, Латинска Америка и Карибите. Вместо предвидените от регламента 15 минути, Чавес говори почти цял час, като в един момент се извини, като каза: само не хвърляйте по мен обувки. Връщаме се у нас. В хотел Магнолия Златни пясъци се провежда 10-я юбилеен пленер на Дарик Радио Звук и цвят. Тази година 14 български художници от различни поколения творят на брега на морето, с подробностите Наталия Господинова.
10-я пленер на Дарик Звук и цвят ще продължи до 28 септември. Гости в хотел Магнолия тази година са българските художници Валери Чакалов, Василка Монева, Велико Маринчевски, Георги Митев, Деян Янев, Долорес Дилова, Ирма Водева, Калуян Илиев, Холю Карамфилов, Красимир Карабаджаков, Надежда Кутева, Оник Карамфилян, Румен Атанасов и Стефан Бошков. Колекцията от пленерни творби, събрана през годините от Дарик Радио, наброява почти 300 платна. Това е най-голямата подобна колекция в България, коментира художничката Надежда Кутева, която участва за пети път в Звук и цвят.
Аз считам, че това е една от най-сериозните колекции, съвременни, направени от пленер. Когато виждаш наредени в експозицията неща, вече се вижда, че това са различни автори, различни почерци. Това е така най-хубавото за Дарик Радио.
По традиция, първата изложба на картините от пленера Звук и цвят ще бъде във Варна. Любителите на изобразителното изкуство ще могат да и се насладят в галерия Навил Арт от 28 септември. Наталия Господинова, Дарик Радио, Варна.
За пета поредна година в цяла Европа се организира нощ на учените, като днес у нас инициативата ще включи различни творчески и забавни прояви в София, Пловдив, Русе, Стара Загора, Варна, Шумен, Ямбол, Силистра, Плевен, Хасково и Димитровград. Голяма част от проявите са свързани с Международната година на астрономията, която се отбелязва през тази година. През 2009 се навършва 400 години от първото наблюдение на звездното небе с телескоп, осъществено от Галилео Галилей, както и 30 години от полета в космоса на първия български космонавт Георги Иванов. Инициативите се осъществяват с подкрепата на Европейската комисия. Оставаме на научна тема. Учени от университета в Мелбърн съставиха профил на любители на виртуалния секс. Той се оказва мъж с добро образование на възраст около 41 години. 55% от тях вече са женени. 65% от случаите след виртуалния секс с партньорите се срещат и на живо. Според изследователите, умерените занимания с киберсекс могат да помогнат за сваляне на напрежението, но някои се пристрастявали и прекарвали по 10 часа всеки ден.
Бизнес.
Вие сте с обедните бизнес новини, аз съм Гергана Тодорова. Добър ден! Гражданската отговорност трябва да скочи до цена от 300 евро. Това заяви за Дарик председателят на Асоциацията на застрахователите у нас Орлин Пенев. Според заместник-председателя на Комисията за финансов надзор Емил Атанасов, близо 600 000 автомобила у нас нямат задължителната застраховка. Подробностите чуйте от Марта Младенова.
Европейско изискване е поне 90% от автомобилите у нас да имат задължителната застраховка гражданска отговорност. В действителност обаче малко над 80% от колите притежават такава полица. Емил Атанасов.
Което означава, че приблизително около 580 000 автомобила нямат тази задължителна застраховка.
Междувременно застрахователите заявиха, че гражданската отговорност ще поскъпва. Според председателя на браншовата организация Орлин Пенев, гражданската отговорност трябва да стане поне 300 евро. В момента цената при различните компании е между 100 и 150 евро.
Когато един риск намали, тогава цената на страховката пада. При нас риска постепенно се увеличава. Виждате колко пътно-транспортни произшествия стават годишно. Виждате какъв е резултата от тези пътно-транспортни произшествия, колко убити и колко ранени.
За първото полугодие застрахователните компании отчитат загуба при дейностите, свързани с гражданска отговорност.
8 митници у нас се закриват, някои от тях се преобразуват в митнически бюра. Заради неефективност и скъпа поддръжка. Това потвърди по време на парламентарния контрол вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. В отговор на въпрос на депутата Михаил Миков за закриването на митница Видин, Дянков обясни.
За първите 8 месеца на 2009 година митница Видин е реализирала приходи от 37 800 лева на митничар на човек. В същото време този показател в митница Русе е 1 368 000 лева на човек. Митница Свищов 528 500 лева, а митница Лом 607 280 лева. С други думи, митница Видин има много малко работа. И заради това се закрива тя като митница, а се преобразува в митническо бюро. Там остава да се работи, но се работи вече с по-малко разходи. Същия аналитичен подход е приложен и за останалите митнически учреждения на територията на страната. Предвиждаме броя на митниците да бъде намален от 17 на 9, митническите бюра да се редуцират от 48 на 39, а митническите пунктове, най-малките бюра, от 38 на 34. И всичко това се прави с цел и да се спестят средства и да се централизира работата в агенция Митници, така че да се използва най-много бюрата, където има работа и където са най-големите приходи.
Министърът на финансите Симеон Дянков, информация на Владислав Велев. Още от страната да отпадне потребителската такса за пренасене на номер между различните мобилни оператори. Това предлагат от Комисията за регулиране на съобщения. Председателят и Веселин Бошков съобщи, че сред останалите предложения за подобряване на услугата е и съкращаване на сроковете за преносимостта. Единичен номер ще може да бъде пренасен за 7, а не за 10 дни, както беше досега, а група номера до 10 вместо за 15. Дни. Освен това, клиентите ще могат да получат услугата на едно гише, а не при двата мобилни оператора, каквото изискваше процедурата до този момент. Информацията е на Марта Младенова. Германската компания RWE обмисля да се отегли от участието си в проекта за изграждане на българската ядрена централа Белене, съобщи агенция Bloomberg, като се позова на германската преса. По думите на главния изпълнителен директор на RWE Юрген Гросман, основната причина за колебанието са повишените цени. Компанията бе избрана за стратегически инвеститор на проекта с дял от 49%. Останалите 51% от Белене се държат от националната електрическа компания. Междувременно ръководството на руски изпълнител на централата Стройекспорт информира, че Русия и България продължават сътрудничеството по проекта Белене, предаде агенция РБК. Според първия вице-президент на Атомстройекспорт Александър Глухов, не става въпрос за прекратяване на проекта, а за продължаването му след коригиране на схемата за финансиране. От компанията смятат, че нов импулс на сътрудничество са дали преговорите в България миналата седмица между министъра на енергетиката на Русия Сергей Шматко и българския му колега Трайчо Трайков. Първия вице-президент на Атомстройекспорт потвърди информацията за възможна продажба от България на открит конкурс на част от държавния дял в АЕЦ Белене. И сега към водещата икономическа новина от света – срещата на световните лидери от G20 в американския град Питсбърг. Ръководителите се споразумяха за ограничаване на премиите в финансовия сектор. Това е записано в проекто декларация, цитирана от световните агенции. В документа е посочено, че ръководителите от G20 са постигнали съгласие да се избегне преждевременно прекратяване на мерките за стимулиране на икономиката. Участниците в срещата на върха се ангажират и да приключат възможно най-бързо преговорите от цикъла Доха. Групата на 20-те ще поеме ролята на постоянен съвет за световното икономическо сътрудничество, съобщи Белия дом. Инициативата е на президента на Съединените щати Барак Обама, който ще представи по-късно днес. Продължаваме с борсова информация. При нисък оборот и малък брой сделки индексите на българската фондова борса записват понижение. Информира Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
След първоначалния по-рязък спад понижил Софикс с повече от 1%, негативизмът на играчите изглежда овладян. Волатилна е търговията с акции на пловдивския Юрий и Гагарин. След като поскъпваха с 17%, книжата му се обесценяват с повече от 6%. Добавят стойност акциите на фармацевтичния производител Софарма, кърджалийският уловно-цинков комплекс, химическият гигант Неохим Димитровград. Петъкът не е добър за банките. Към обяд спарат по позицията на Българо-американска кредитна банка с около 6%, а на загуба е Централна кооперативна банка след прехвърлени близо 140 000 ценни книги. Развръзката около продажбата на Девин води до понижение с 2 стотинки на акция. Под натиск са и книжата на строителни компании, които втори ден дискутират нова концепция за поддръжка на пътищата от републиканската инфраструктура.
И новините от световните пазари. След вчерашното драстично поевтиняване на петрола с 4,5%, което е най-голямото от 2 месеца насам, днес на електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се котира за 66.27 долара за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент се търгува за 64.75 долара за барел. На валутните пазари двойката евро-долар е стабилна и се търгува около ниво 1.4685. Информацията на Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ. Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още информация ще намерите в сайтовете на Дарик Лев.бг и Дарик Финанс.бг.